Post okdek tri jaroj revenis al Pollando el Usono serio de sep pentraĵoj de la fratularo de Sankta Luko, kiuj kreiĝis laŭ speciala mendo de la pola registaro por ornami la honoran salonegon de la pola pavilono dum la monda ekspozicio en Novjorko 1939. La ciclo de pentraĵoj estos rigardebla meze de junio 2023. En la apud Vistula Muzeo en la loco Kazimierz Dolny. La fratularo de Sankta Luko kreigis tie ĉi en 1925. Formis ĝin artistoj, kiuj estis vizitantaj tiun ĉi pitoreskan urbeton kadre de la pentristaj rendevuoj de la Varsovia Akademio de la Belartoj, organizataj de profesoro Tadeusz Pruszkowski. Ĝuste en lia vilao en Kazimierz kreigis la tolaĵoj por la Novjorka Monda Ekspozicio. Unu parto koncernis temojn el la pola historio kun la internacia signifo, la alia prezentis eventojn ligitajn kun la ideo de demokratio en Pollando. La publiko povis ilin rigardi en Varsovio komence de decembro 1938, post kio ili estis perŝipe transportitaj al Usono por ornami la polan pavilonon en aprilo 1939. Tamen la milit-eksplodo en septembro ĉesigis la eblecon daŭre financi la ekspozicion. Plej multaj objektoj trafis al la kolekto de la Pola Muzeo en Chicago. La kolekto de sep tolaĵoj estis deponita en la jezuita altlernejo Le Moyne College en Syracuse, en la ŝtato Novjorko. Ekde 1950 ĝi estis prezentata en la tiea biblioteko, komence en Green Hall, poste en Noreen Riel Falcone Library. Post la reveno al Pollando ĝi estis jam rigardebla en la Nacia Muzeo en Varsovio dum ekspozicio finiĝinta la 19 de novembro. Ilia definitiva destino estas konstanta ekspozicio en la Pola Historia Muzeo, kies sidejo, ankoraŭ konstruata, troviĝos en la Varsovia Citadelo.